habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo Jimcaha bisha Juunyo waa 3 sanadkan waa 2017 ka waxaa naga dhageysanaysaa muujadaha gaagaaban 16 ka iyo 19 ka midban bogana VOA Somali.com dadka caawana waxaa si wada jir ah ku soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan Caashuud iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah qarax galabta ka dhacay Muqdisho ay ku waxyeeloobeen xubno ka tirsan ciidanka militariga.
Dhinacan Eston Tunnel marka laga yimaado halkan loo yaqaan xarunta ciidamada Isluurta meel ku dhow waxaa yaalo control weyn oo ciidamada lagu baaro ama dadka iyo gaadiidka lagu hubiyo ciidamadu ay joogaan. Marka waxay qaraxyadan u dhacayaan xilli dowladdu ay si weyn u xaqiijinayso amniga wadooyinka Muqdishona gaadiidku safaf dhaadheer ay ugu jiraan.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa wareys ku saabsan Al-Shabaab oo la sheegay in dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan goobo u dhow deegaanka uu ku sugan yahay Muqtar Roobo Abu Mansuur.
Sideedaba waxaa weeye warbaahintan waxaan ka maqalnay ninkii la yiraahdo Muqtar Roobo in laga qaaday lacagtiisaana in laga qaaday marka horen in la saaray na loo sheegay haddana in laga qaaday waa maqalnay laakiin wax faahfaahin oo arrintaas ku soo baxday ilaa iyo hadda ma hayno. Laakiin dadku waxay leeyihiin mar haddii laga qaaday Muqtar Roobo haddana uu jiraa abalu tagay intuu tagay.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Mareykanka ayaa dhaqan geliyay habeenimadii Khamiistii qawaaniin cusub oo la xiriirta dadka fiisaha soo dalbanaya ee ka imanaya 6 waddan oo badankood ay muslimiin yihiin, iyada oo laga rabo in ay lahaadaan xiriir dhow xubnaha qoysaska iyo waliba xarumaha ganacsi ee Mareykanka ugu imanayaan si loogu ogolaado in ay dalka soo galaan. Saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka ayaa waqti hore oo Khamiistii ah qeexay sida ay qunsuliyaddu u wajahayaan dadka fiisaha soo dalbanaya ee ka imanaya dalalka Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siiriya iyo Yemen. Waxaana ay shuruucdani hirgeliyeen Khamiistii 8-dii fiidnimo waqtiga Mareykanka, iyadoo saraakiishuna ay sheegeen in qof kasta oo ku hakanaya ababa transit ku ah Mareykanka oo safarkiisu uu sii qorshaysnaa ka hor bisha Juulaay 6-deeda in loo ogolaan doono inuu soo galo, balse kuwa qorsheynayay taariikhdaasi wixii ka dambeeya dib laga soo sheegi doono.
Ururka mamnuucidda hubka kiimikada ee OPCW ayaa bayaan maanta uu soo saaray wuxuu ku sheegay in guddigooda xaqiiqa raadinta ay ogaadeen in gaaska neerfaha lagu isticmaalay weerarkii 4-tii bishii Abriil ka dhacay deegaanka Khan Sheikhoun ee dalkaasi Siriya. Ragaasimaha ururkaasi Axmed Uzumka ayaa bayaan waxa uu ku yiri, waxaan si xoog leh u cambaareynaynaa xasuuqan uu kasoo horjeeda xeerarka hubka kiimikada. Dadkii ka dambeeyey wararkan foosha xuna waa in lagula xisaabtamaa dembiyada ay galeen. Baaritaan si wada jir ah ay u sameyn doonaan qaramada midoobay iyo OPCW ayaa go'aan ka gaari doonaa cidda ka dambeysay wararkaasi oo lagu dilay 87 qof oo ay ku jireen haweeney caruur.
Shiinaha ayaa muujiyey sida uusan ugu qanacsanayn hub ku kacaya ku dhowaad hal bilyan oo dollar oo Mareykanku uu ku iibinayo oo ka iibinaya dalka Taiwan. Beijing ayaa waxay doonaysaa in Washington ay ka laabato iibkan ay ku qeexday sida hadalka loo dhigay talaabo khaldan. Safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa tiray talaabada khaldan ee Mareykanka waxa ay ka hor imanaysaa is-afgaradkii labada madaxweyne ee kulankii Hotel Mar-a-Lago iyo xiriirka soo wanaagsanaanayay ee Shiinaha iyo Mareykanka. Maamulka madaxweyne Trump ayaa Kongreeska ku wargeliyey iibkan Khamiistii sida ay sheegtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda. Shiinaha ayaa waxa uu u arkay Taiwan inay ka mid tahay dhulkeeda, inkastoo si iskeeda ay soo maamusho Taiwan waxa ay qayb ka tahay dhulka Shiinaha waxaase si adag uga soo horjeeda hubka laga iibiyo ayuu yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha
Gaashaanbuurta NATO ayaa waxa ay isku raaceen ciidamo badan ay u diraan dalka Afghanistan waya gaashaandiga Mareykanka Jim Mattis ayaa waxa uu sheegay in gaashaanbuurta ay buuxiyeen 4 meelood oo 3 meelahi banana kana banana waxyaabihii ay u baahnaayeen howlgalkooda waya guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa isna waxa uu sheegay in 15 dal ay ballan qaadeen qaran dheeraad ah oo ay ku taageerayaan howlgalka iyadoo dalal kalena laga filayo sidaas oo kale Stoltenberg waxa uu wariyay oo ugu sheegay Brussels Khamiistii shalay in la codsaday kumanaan askari oo gacan ka geysta tababarida iyo waliba taageerada ciidamada amniga Afghanistan laakiin ma uu sheegin inta ay laag tahay tirada la geynayo dalkaasi
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waa 30ka bisha juun sanadka 2017 idaacadda waxaa daadignaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigoo ahaa Cabdi Ibrahim magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay qarax loo adeegsaday miinooyin kuwaas oo mid ka mid ah lala eegtay gaadiidka AMISOM kan kalena baabuur ay la socdeen xubno ka tirsan militariga dawladda sirkaal ka tirsan ciidanka dawladda ayaa dhintay mid kalena waa uu dhaawacmay kadib markii qarax lagu xiray baabuur ay la socdeen agagaarka hisgoyska X control af gooye Falastiin Axmed Imaan ayaa weerarkana waxay ka wareysatay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
waa maanta falastiin qaraxan uu ka dhacay meel ku dhow X control af gooye waxaana lala beegsaday gaari noocan yaroche loo yaqaan carita waxa la sheegay gaariga la saarayeen laba qof oo ka tirsan askarta dawladda gaar ahaan kuwa militaryga dadka joogayaal ah waxay sheegayaan in qarax uu ahaa mid gaari ku xirnaa waxaana ku geeriyooday hal qof waxa dhaawac soo gaaray qof kale oo gaariga saaray
marka gaariga ma gaariga kala lagu dhuftay sidee qarax u dhac
ila ka tirsan kuwa amniga iyo dad goob joogayaal ah waxay u sheegeen in qaraxa gaariga uu ku xirnaa oo gaariga gaar ahaan darawalka qaybta uu waday qaraxoogiisu ka dhacay halkaas loo ku geeriyooday waxay dadka deegaanka ku sheegayaan inay arkeen gaariga oo qaraxaya kadibna uu burbur xoogan iyo qofkan hilibkiisu ku go'ayay arkeen ma jirin wax hadda lagu dhiftay iyo gaadiid kalood meesha dadka deegaanka ku amniga ma sheegay marka wuxuu ahaa qarax gaariga lala darsaday inuu dhulka ku aaslaa oo gaaruhu meesha maraya iyo ku xidhlaa dad subax xaqiiji karaa laakiin wuxuu ahaa mid gaari ku kooban
marka meesha maxira ciidana ku taalay mase waddaday marayeen askartu
askartan waddaday marayeen waddadan X control dhanka afgooye aadda ayay ahayd waa wadda mashquul badan waxaa aad u isticmaala gaadiidka gobolka shabeellada hoose ka yimaa dhinaca afgooye ee Muqdisho gala waxayna ka mid tahay meelaha ugu mashquulka badan halka uu ka dhaca waxay ahayd meel maqaayado iyo goobo ganacsi ku yaalaan waana waddadan xilliyadan oo kale dad iska kala goosha labada dhinac oo qaarkood Muqdisho u soo hoyda qaarkoodna dhinacan shabeellada hoose ee deegaanka ceelasha biyaha afgooye halkan u hoyda ayaa gaadiidka isticmaala halkaas busujeer ayaa ku yaala gaadiidka laga raaco
marka ma jiraan wax howlgalaha ciidamada amaanka goobta qaraxa uu ka dhacay ay ka fuliyeen si ay u ogaadaan qaraxa wuxuu ahaa iyo cidda geysatay
haa way jiraan marka qaraxu dhacay kadib goobta waxaa soo gaaray hay'adaha amniga oo halkaas guudahan wadooyinka xiray waxayna baaritaano ka sameeyeen goobta qaraxu ka dhacay waxay hubinayeen gaari qaxay cidda saarnayd marka ciidamada amaanku meesha way yimaadeen wadooyinka way xireen muddo ay halkaas waxa ka socday howlgalal lagu eegayo qaraxan iyo gaarigan iyo waxa meesha ka dhacay ciidamadu markii dambe wadada dib ayay u fureen waxaa xusid mudan in wadadan marka laga hadlayo soo galitaankeeda isticmaalka wadadu waa wada inta badan dhinacyada wadooyinka maray ay xiray yihiin waxaad ogtahay in hay-adaha amaanku wadooyinkii dambe wadeen baaritaan aad u xoogan dhinacan X control marka laga yimaado halkan loo yaqaan xarunta ciidamada asluubta meel ku dhow waxaa yaalo control weyn oo ciidamada lagu baaro ama dadka iyo gaadiidka lagu hubiyo ciidamadu ay joogaan marka waxay qaraxeedan u dhacayaan xilli dawladdu ay si weyn u xaqiijinayso amniga wadooyinka Muqdishona gaadiidku safaf dhaadheer ay ugu jiraan baaritaano dadka gaadiidka lagu sameynayo.
aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Imaan.
waxaa maanta magaalada Boosaaso lagu toogtay 7 rag oo dhalinyaro u badnaa oo hore maxkamadda ciidamada Puntland ay u xukuntay dil toogashada kadib markii lagu helay eedaha in ay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab iyo in ay dilal ka geysteen magaalooyin ka tirsan Puntland, iyo qaar la sheegay in lagu qabtay iyaga oo sida qaraxyo. wariyaha Faadumo Yaasin Jama ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada Puntland ee shanta gobol Cabdullaahi Xirsi Cilmi ayaa kadib markii toogashada raggan lagu fuliyay waxa uu saxaafadda u sheegay magacyada ragga maanta la toogtay iyo falalka lagu eedeynayo oo uu ku tilmaamay inay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab. xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada ayaa sheegay in laba ka mid ah ragga maanta dilka lagu fuliyay ay maxkamadii horey dil ugu xukuntay sanadkii 2015 islamarkaasna laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo. waxaana uu saxaafadda u sheegay magacyada ragga maanta dilka lagu fuliyay oo uu qaarkood sheegay inay qaraxyo ku sideen gaari laguna qabtay magaalada Boosaaso islamarkaasna ay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab.
maxkamadda garashada koobaan ee ciidanka qalabka sida ee gobolada shanta gobol waxa ay xukun dila ku fukushay xukumanayaal gacan ku dhiigle yaal Cabbaas Ibraahin Yare Aadan 22 jira, labo gacan ku dhiigle Ibraahin Maxamed Anshuur Axmed 22 jira, xukumane gacan ku dhiigle dhaqane Aadan Cabdi Xasan 22 jira, xukumane gacan ku dhiigle Aadan Nuur Aadan 27 jira, shan xukumane gacan ku dhiigle Nuur Cabdi Aadan Isaaq 22 jira. shanta xukumane waxaa laga qabtay gobolka Bari magaalada madaxdiisa Boosaaso iyagoo gaadhi dhikila ku sida maxaan ku dhahdaa shan jawaan oo qaraxa oo lagu soo qariyay rabana inay ku halligaan.
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ee shanta gobol Cornel Cawl Axmed Faarax ayaa sheegay in laba ka mid ah ragga maanta dilka lagu fuliyay ay maxkamadii horey xukun dil ah ugu riday sanadkii 2015 lagana soo qabtay magaalada Gaalkacyo oo uu sheegay inay dilal ka geysteen.
xukumana gacan ku dhiigle Cabdiqaadir Maxamed Cali waxaa laga soo qabtay Gaalkacyo, waxaanu qiraal ku yahay oo uu isagu ama gacantiisa ku dilay ama wax ka dilay 23 marxuun oo dad reer Puntland waliba mas-uuliyiin u badan. laba xukumane gacan ku dhiigle Cabdixakiin Xasan Xaamud dil iyo dhaawac ugu geystay hotel cagaar weyne magaalada Gaalkacyo, kadibna xabada ayaa lagu riday, kadibna wuxuu u gudbay magaalada dhinaca magaalada Baraxle, kadibna dhiiggii ayaa la raacay isbitaalka Baraxle isagoo la jifiyay lagu soo qabtay, kadibna sidii baa lagu soo wareejiyay. xafiiska xeerlaalintu eedii 7-da eedaysane ayuu maxkamadda hor keenay. maxkamadduna waxay dhageysatay xukunkii. darasadii 1-aad bay mareen, darasadii 2-aad bay mareen. 2015 ayaa labadan xukumane xukunkoodu u dhamaaday. waxay ahaayeen dil sugayaal ku xukuman dilka. maxkamaddu dhammaantood waxay ku xukuntay dil, waxaana lagu fuliyay maanta oo taariikhdu 3-da bishii 2-aad. sida dastuurka dowladda Puntland iyo sharciga Islaamku uu qorayo, cid aan gacan ku dhiigle ahayn oo cid dilin xukunkan lagu fudil laguma fuliyo.
shan ka mid ah 7-da ragga ah ee maanta dilka lagu fuliyay ayaa 26-kii bishii Abriil ee sanadka 2014 waxa taliska ciidanka booliiska uu magaalada Boosaaso ku soo bandhigay shan ka mid ah qaraxyo dhowr ah iyo gaari ay sheegeen inay wateen, waxaana maamulku sheegay inay ka mid yihiin xarakada Al-Shabaab. iyadoo bil kadibna maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ay ku riday xukun dil ah oo maanta lagu fuliyay, halka labada kale ee raggan dilka lagu fuliyay ka mid ah ay maxkamaddu xukun dil ah ugu riday sanadkii 2015. Faadume Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband. Wararka iyo wareysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
marka la fiidnimo wanaagsan gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa beeniyay warar sheegaya in maamulkiisu ay ciidamo u direen deegaan uu ku sugan yahay Muqtar Roobo Abu Mansuur oo horey uga tirsanaa Al-Shabaab dhawaan Mareykanka ka saaray liiska dadka argagixisada ah ee sida weyn loo doonayo. Maxamed Cabdi Tool ayaa sheegay in maamulka gobolka wali uusan go'aan ka gaarin in ciidamo loo diro iyo in kale. Harun Macruuf ayuu uga waramay xaaladda deegaankaasi ee xilligan.
Xiisadan laga sheegay baryahan annaga idaacadan aan ka dhageysanay abal xiisad baa ka jirta. Arrintaas haddee kulley adal haynteeda waa jirtaa, laakiin annaga wax noo muuqdo xiisad ah ilaa iyo hadda ka ballaamay mase hadda ka jira ma laha.
Maxaad maqasheen idinku?
Annagu sideedaba waxa weeye warbaahintan waxaan ka maqalnay ninkii la yiraahdo Muqtar Roobow in laga qaaday lacagtiisaana in laga qaaday marka horen in la saaray aan loo sheegay, haddana in laga qaaday waa maqalnay, laakiin wax faahfaahin oo arrintaas ku soo baxday ilaa iyo hadda ma hayno. Laakiin dadku waxay leeyihiin mar haddii laga qaaday Muqtar Roobow adunu jiraa abalu tagay intuu tagay ilaa iyo wararkaasi waxaa laga sheegaya Xamar iyo Baydhabo iyo meelahaas wararkaas laga wado waa maqanay, laakiin annaga waran maayo.
Waa gartay, laakiin maadaama meesha gobolkaagii tahay magaalo madaxdeena 18 kilomitir u jirto, dadkuna waxay kugu xamanayaan adiga inaad arrintaas si gaara uga warqabtid. Marka xaaladda ka jirtay dhabta waa sida meesha
arrintaas waxa weeye dhanni la way moogidi annaga gaar ahaan awalba wada shaqeyn ma laheen. Haddeertaan intii hay'ado arrintan la sheegayna wax war aan naga soo gaarin ma leh, wax xiriir horey noogu dhexayna ma leh. Soolo waxaan iskaga wareyna gobolka Bakool baan iskula noolnahay guud ahaan moogidi. Wixii xaalad ka jira abal iyo wixii xaalad ka jira Muqtar Roobow iyo qoladan Shabaabka wixii dhexdooda ah war uma hayno. haddii wax faahfaahin ay soo baxaan kolley hadda dalad maxayto oo fadhi gudirirka waxba la sheegsheega meelaha laga sheega, laakiin anigii u dhoweyn abal intaas u jirama waaruma hayne meelaha kaleta war laga sheegaya kolley meel ay ka helan maaqan.
Waa gartay, marka maadaama horta aad mas-uulkii gobolka tahay bara saabkii tahay, waxaan ku weydiinaa dabcan wax rasmiya weyaan, waxaan ka filanaynaa wax rasmiya. Marka goorma xiriir ahaan isuukiin dambeysay adiga iyo Roobo?
Anigii Roobo wax xiriir hadda aan leenahay ma leh. 10 sano ka hor markii mahayto maxaakimta ay burburaan ka hor 10 sano markii maxaakimta ay burburaan ayaa noogu dambeysay islaadayn ama wax isugu weydiinayno inta waqtigaas aa noogu dambeysay. Waqtigii dhaxdaan ka dambeysayna colaad baana dhextaal markii shabaab ay asaga iskhalaafeen ayagii sabab dhexdooda leh meel bay maxayto oo meeshaan maxayto deegaankaas asaga awalba ugu dhashay ayuu ninkaas iska joogay, laakiin wax xiriir ah iyo wax talaa iyo wax tusaaleana dhex yaalin mana ma laha.
Wax colaada maydin dhextaala ama nabada
hadda darigii hore olaad ba jirtay, laakiin maadaama cadow isku jiraan asaga cadowga anaga oo ka go'ay meel gooni ah uu tagay, gaar ahaan xiriir gooni ana aan lahayn, dee olaad kale nama dhex taalo, wax olaadana dhex yaalo ma leh. Laakiin darigii hore olaad ba jirtay, laakiin dadkii markay isku duubnaayeen olaad baan dhex taal, laakiin maadaama cadowgii uu ka go'ay oo meel gooni ah uu tagay, wax olaadana dhex yaalo ma leh, wax kaleana dhex yaalin haddana ma leh.
marka xiriir miyaa idin dhex maray maadaama uu meel u dhow xudur joogay? Howlgallo aad ka sameyseen xuduri agaarkeeda, idinkaiyo ciidamada AMISOM siiba kuwa Ethiopia aad ku baxdeen, isaga mar walba waad garab maraysaen, marka xiriir miyuusan jirin meesha ah inaad kala leexataan?
Annaga meesha abal la yiraahdo 3 jeeraan weerar ku tagnay, ma ka leexinaynin asagana, ma jooga abalba, ma jooga abal, waa haystay nimanka Shabaabka joogay. Marka howlgalka abal aan ku tagnay intaasoo jeer Muqtar Roobo deegaankiisu jira, marka taas ayadaa looma qaadan karo maxayto inaan agmarnay mase deegaankiisa agmarnay. Deegaankiisa marka hore awalbu ah awal intaas jeeraan tagnay asagana maba ku sugnan aaggaas.
Hadda halkuu ku sugan yahay?
Meeshiisu jira anaga waran intaasaan war ku hayna, meelahii asaga awal joogi jiray inuu ku jiraan war ka hayna anaga.
Waa halkee meeshaas
aba xagga Xamar aadaasa war umayn baydhow intaas war umayn, laakiin deegaankii awal uu jiray meeshaasaan ku tusuna inuu jiro. Hadda
abal yaa jooga haddoo gacanta ku haya?
Abal hadda awalba nimankii joogi un baa joogi, nimankii maxay qolada Shabaabka awalba joogi, meesha ayaa degan
marka
roob ma joogo abal inta aad ogtay
abal ma joogo roob ninki waa joogo yiraan been buu sheegay
xaqeeb uu joogaa dabcan waa la socotaa madama gobolka
ah meeshi asiga aad ku wareysan abal ma degnaan oo jira abal kishi su jira meel deegaankiisa oo kor u jira
maxaa la yiraahdaa meeshaas
haddii meel magacale ma aha gurkaas waa meel magacale oo meel ebel ku jira daay male asiga u gaartay kulli meeshi asiga uu degan yahay anagana barximal uu degan yahay ninkaas uu ku jira ma dhegan
waaye shalay waxaa idaacaduhu sheegeen la soo gaadhay in ciidamo aad u dirteen oo ka baxay xudur deegaankaas aad u dirteen ma jirtaa arrintaas
arrintaas ma jirto taas ayada waa ka xumahay in wax beena mase idaacadaha ay ka sheegaan waxaana ayaga manxeeto aan ogeyn ninka sidaas yirina wuxuu yiri koonfur galbeed baa ciidan u dirtay muhtaar roobow oo taakuleena koonfur galbeed meel walba waa joogtaa baydho way joogtaa jubbado shabeellaa hoose joogtaa waajida joogtaa laakiin wax gobolka bakool oo ciidana laga diray muhtaar roobow loo diray ma laha meelaha kale koonfur galbeed inaan wax ka diran waru maayo
waa gartay marka maadaama meel walba aad war uhayn idaacaduhu ila kala duwan bay warka kasoo xigtaan sow lama dhihi karo waad qarinaysaan inaad ciidan u dirteen maadaama aysan arrimuhu weli idiin bislayn
ciidan dagaal loo diri ma qarsoo maayo ciidan marba haddii dagaal loo diro aah uu ka tago oo meel uu tago ma qarsoo maayo laakiin waxa waay kudurikuteenna way qiyaas le way moogii
waagartaciidan
howlgal aadi ma qarsoo maayo
waa gartay marka haddii roobo uu kula soo xariiro adiga ama maamulka ama koonfur galbeed baan dhahno oo uu yidhaahdo ciidan xoogla ay kor fadhiya sida maalmaha la sheegayo taageeradiina u baahanahay culayskaa lay kor qaado jawaabtaadu maxay noqonay
taas ayadaa jawaabteedu waxa weeye koonfur galbeed waxay leedahay madaxweyne ay leedahay waxay leedahay wasiir maxay ato oo amniga ay leedahay wax walbay leedahay waxay ku xiran tahay arrintaasita madaxda sare ay ku xiran tahay ma ahana gobernatoru gobolkiisa jooga amarkaas ma bixin karo mana ka suurigalis laakiin arrinta ayadaa haddii asiga taakuleen rabo haddii asiga wax rabo anaga shugul kuma dhihin laakiin koonfur galbeed hasu ku rabo madaxda ay leedahay madaxaasu kala xiriira haddii ilaa yidhahdo
waa gartay laakiin waxaan ku yidhi haddii uu soo codsado adna madaxdii gobolkaad ka mid tahay siiba mas-uulkii gobolka ugu sarreeya tahay bakool haddii uu soo codsado aragti ahaan ma waxay kula tahay in loo diro mise inaan loo dirin aragtidaadan ku weydiinaya
taas haddee waxa weeye ani in la amraan kuu sheegaa ma ogtahay markii amarkaasna lasoo siiyo oo taliyaha ciidanka guutada halkan joogto guutada halkan joogto waxay leedahay gaashanno sare ahayso gaashanno sarena waxaa xukumahay ciidan tali ciidana xukuma
waa gartay waa gartay amarka iyo ciidanka say u kala sarreeyaan waa gartay laakiin adiga fikraddaada shaqsigan ku weydiinayaa barasaab ahaan maxay kula tahay in ciidan loo diro iyo inaan loo dirin
taas ayadaa waxaa weye kansal laisugu yimaado oo maxay to cod la qaado wey laakiin codkaas markii laisugu yimaado seeli yeelaya la yihahdo oo koonfur galbeed mas-uuliinteeda ay isu yimaadaan fikradayda markaasaan baxsanaya laakiin anigu keligay inaan ku yihahdo aga saasan qaban maa
okay waay su-aasha u dambaysa guud ahaan in laga qaado xayiraadaas lacagta liiska uu ku jiray seed u aragtaa roob adiga
marka horeba anaga hala saara ma dhihin xayiraada muhtaar roob xayiraad hala saara ma dhihin cidii marka hore saartay hadday haddana ayagu ka qaado ayada u taala taas
laakiin adigu ma soo dhoweynaysaa mise kumamaad ku faraxsan tahay mise kuma faraxsan
ayagu waxaan ku faraxsanahay haddiisan waxba ii haysan oo isaga maxaato una qabateenta la saarayna laga qaaday marka horena markii la saaray anigu taladayda ahayn nasiibkiisu waay haddii laga soo qaaday
marka waad soo dhoweynaysaa
macnaha nin maxaato oo barnaamijkan oo una qabateenta nin walba maxaato fikrid buu leeyahay fikriddii lagu saaray aniga ma lahayn tan lagu qaadayna aniga ma lahayn marka waxaa waaye soo dhoweynteedii qaadadeeda wax dan ah oo igu jiraba ma laha
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool oo khadka taleefanka ee gobolkaasi ugu warramayay haaruun macruuf oo washington jooga
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqadaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
weeraradii dhinaca internetka ee lagu qaaday doorashadii dalkan maraykanka sannadkii hore waxay dibadda soo dhigtay halista cusub ee sii kordhaysa ee weerarada dhinaca internetka waxaana dadka falanqeeya ay qaarkood leeyihiin waxaa dhici karta in dagaalkii qaboobaa ee wakhti laga nastay haatan uu isu beddelo dhinaca internetka sida uu qabo ismaaciil cismaan oo ah khabiir dhinaca internetka iyo farsamada casriga ah oo ku sugan dalkan maraykanka
dagaalkii qababay adduunka ayaa hadda wuxuu isugu soo biishubanayaa dagaal dhinaca teknolojiyada ah cyber war ah. Marka wadamo badan oo maaragtay horo u maray oo dhinaca teknolojiyada ku hor maray saameyn aad u xoog badan ayuu ku yeeshay maaragtay dagaalkan teknolojiyada.
Maxamed Xaaji oo bartay culumta siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah oo ku sugan dalka Britain ayaa isna leh
wuu socdaa dagaalka internetku meelo fara badan uu ka socdaa, inkastoo aan la isku bareerin oo aan si toosa la isku weerarin, laakiin tuun fara badan oo noocaas uu jiraa. Waxaana imaanaysaa oo keliya haddii uu Maraykanku retaliation sameeyo, Ruushka ku sameeyo, sidoo kale waxaa jira isaguna hacker weyn oo hadda soo baxay oo xarunta weynada caafimaad ee NHS-ka la oran jiray ee Ingiriiska galay, meelo fara badan oo Ingiriiska galay, ilaa iyo 200,000 oo qofna ama shirkadood iskugu jireen dhaawac soo gaarsiiyey. Mana aha dowladu waxaan dagaalamayaa, waxaa jira iyaguna organizations kale oo qarsoon oo iska hakaysa oo waxa ku shaqeysta. Marka bahalka uu ballaadhay, la kala garan maayo inay dowlad weerareysa tahay iyo inay organization abaabulan iyo mafia abaabulan oo iyagu doonaya madax furasho in lacag la siiyo ay yihiin wixii. Laakiin haddii la isku jawaabo in nuclearka daragtay iyo hubabka intooda badanba waxa lagu maamulaa, waxa weeye waa internetka laga maamulaa, waxay noqdeen technological bay wax walbaaba noqdeen.
Axmed Naasir Xasan Xaaji oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Admos ee Hargeysa isla markaana madax ka ah shirkad dhinaca farsamada casriga ah ayaa ka sheekeynaya sida ay u dhacdo in la jabsado shirkado waaweyn oo ammaankooda aad loo ilaaliyey.
Computer software-dan aan ninka isticmaalno dhammaantood waxa sameeyey waa wax bini aadan sameeyey wey. Waxa bini aadanku sameeyana kulley lagama waayayo in iyo gooldalolooyin iyo qalab dadkii sameeyey ay galeen. Sababta awgood ayaan marnaba looga waayeynin gooldalolooyin ay yeeshaan software-radaasi. Andan waxay tahay uun goormaa la heli doonaa, yaa hor heli doonaa, ma kambanigii sameeyeyba cilladda heli doonaa, ama gooldalolooyinkaasi heli doonaa, mise waxa heli doona dadka xunxun ee ka hor faa'iideysanaya. Inta badan kambaniyadaa hela oo ka hor hela, waana sababta ay tusaale ahaan kabkay nagu soo diraan ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo updateka la yidhaahdo ay nagu soo diraan. Intaan ka faa'iideysanina gooldarooyinkii hore un buu yeelandana tusaale ahaan kanin soo dambeeyey waxau aad u bartilmaameed saday kambaniga la yidhaahdo Microsoft operating systemkiisa Windowska la yidhahdo ee caanka ee dadku aad ku isticmaalaan. Laba usbuuc ka horo kale soo direen kab way ogaayeen in dhibtan ay jirto oo soo direen dad fara badan, laakiin kama ay faa'iideysanin. Intii ka faa'iideysatay saameyntii way ku yaraatay, inkastoo kambaniyada tusaale ahaan ka difaaca dadka khataraha noocan oo kale ah ee antivirus sida loo yaqaano, qaar badan oo kamid a uu bahalku si fudud uu kama howlo dulmaray oo taasina ay jirto.
Dano iyo masaalix kala duwan ayaa laga leeyahay weerarada dhinaca internetka, qaarkood waxaa ka dambeeya dano siyaasadeed, qaarkoodna sirdoonnada ayaa ku lug leh, kuwo kale waxay weerarada u sameeyaan arrimaha dhinaca madax furashada ama inay dhaqaale ka helaan. Taasina waxay saameyn ku yeelatay qayb kasta oo ka mid a nolosha aadamaha oo ku xidhan farsamo casri ah, sida uu sharaxayo Cabdinaasir Soola oo aqoon u leh farsamada casriga ah oo haatan ku sugan Kanada.
Waxa ugu daran waxay tahay magaalada Kiev oo ah caasimadda waddanka Ukraine. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood ee dhegeysanaya Voice of America inay is yidhaahdaan computer meel yaalla suu dhibaato ama dhaawac sidaa u weyn u samayn karaa. Tabcan uu samayn karaa. Maanta diyaarad aad ku safri lahayd haddii la yidhahdo diyaaraddi ma kici karto, bangi lacagaad kala soo bixi la yidhahdo bangiga lacag kama soo bixi, cisbitaalkii ballantii sida waddanka UK ku dhacdo kale waddanka Ingiriiska, dhibaato weyn ayay u keenaysaa dadkaas bulshada ay taabanaysaa. Wax walbana isbeddel waxaa dhacaya in waddankii madax furasho gabdhaan lagu qabto. Hadda waddanka Ukraine arrintan ka dhacday labada maamood ee ugu dambeysay waxay ahayd software-ka xisaabaadka ama accounting-ka la yidhaahdo ayaa waxaa dhacday in lagu soo hoos qariyey. Inta badan software-ada ayaa lagu hoos qariyaa. Marka lagu soo hoos qariyey, qofkii furay way faaftay, waxay ku faaftay sida viruska cudurada kale u faaftaa. Hadday u faafto waxay taabanaysaa wasaarad walba, bangi walba, ilaa waxay gaartay madaxtooyada waddankaas ay gaartay. Iminka maba loo baahna in maaragtay qori laisu qaato ama tanki lagu dagaaltago. Waxaa lagu dagaal tagayaa adigoo qol meel fadhiya ayaad waxaad dhibaato aad u weyn dhaqaale iyo ganacsi aad ku samayn kartaa waddan aad isleedahay wuxuu kugu yahay cadow.
Kombyuutarkaaga ayaa laga yaabaa inaad subaxdii ku soo waabariisato isaga oo qafilan oo ay ku hor taallo fariin odhanaysa ama lacag intaas la eg bixi أما حكت هذا أيال ترتريا وحنا عدة كمبيوتر كاغا سوويررتي أي نظام كالعق بحنت كورانا يان كبحي لعق ليرهضو بيتكوين تاس أو أن عدنا تحراعي كرين
digital currency galida waa lacag digital ah marka wax la taaban karo lacagtan naqaanay oo maaragtay gacanta lagu qabsan jiray bangiga lagu soo jeediyay maahan waa lacag encrypted encrypted erigan waxa la yiraahdo waa qarsoon waa sir marka waxa u shaqeysa qaar ah in ciidamada sirta Mareykanka ama kuwa Ruushka KGB ama qof walba aan ogaan karin waxa la isugu dhawaa lagu ganacsadaa si caadi ah lagu ganacsadaa si dadban lagu ganacsadaa tusaale ahaan computer kaaga yaala xafiiska ama gurigaaga hadii aan ka xirto waan ku raado lacag waxa ay soo dhigtaa xawaalad hebel aan ku raado isla markaa la soo heli karaa magacyaya yaala telefoonka yaala passport ee ka yaala laakiin waxaan ku leeyahay code ka aad qaadanaysaa waxa ay soo dhigtaa bitcoin marka account ay ka sameysanaysaa internetka qof walba u furan tahay bitcoin ka oo inta soo kuno dollar lagu bedelo ayaad waxa ay soo dhigtaa marka aad ii soo dhigtid waxa leedahay furahaas ayaa lagu furaa marka furahana cid furan karta ma jirto haddii la isku dayo in boqol dadka cilmiga science computerka bartay inta meel lagu xareeyo la yidhaahdo furaha jabiya waxay ku qaadanaysaa 1000 sano marka furahaas keliya ayaa yaqaana adiga ayaa ku furan kara lacagtana lama raacraaci karo
laakiin xagaa ka farifane lacagta waa lagu siiyo waxa lagu yidhi saaran lacagta waa lagu soo diro waxa lagu yidhi boqolka bitcoin ama tobanka ama shanta bitcoin ayaa lagu soo diray xagee baan ka sarifanaya
lacagta waxaad ku sarifanaysaa markii ay ku soo gaarto cid og male adiguna waad bedelan kartaa waxaad ku bedelan kartaa meesha dadka ka bedelan kartaa saylada waxaa jira ka shaqeeya stock exchange oo bitcoin lagu sameeyo marka cid ogaan karta male lacagta meesha ay ka tagay
kasta ku weerarada dhinaca internetka waxa iyana jirtaa in wararka oo si been abuur ah loo faafiyay lagu khalkhal geliyay xidhiidhka dawlado kala duwan iyo weliba shucuubta qaarkood. Maalmo kadib safarkii madaxweyne Trump uu ku booqday Bariga Dhexe, waxaa bogga hore ee wakaaladda wararka ee Qatar ku soo baxay warar ka cadhaysiiyay saaxiibadooda Sacuudiga iyo Imaaraadka. Taas beddelkeeda waxaa warkaas oo laga soo xiganayay boqortooyada dalka Qatar taageero loogu muujinayay dalka Iran, hase ahaatee wax yar kadib waxaa dawladda Qatar ay sheegtay in la jabsaday wakaaladooda wararka, isla markaana warkaasi aanu ahayn mid sax ah, waxayna u yeedheen khubaro Mareykan ah oo ka caawiya dhinaca baadhista. Waxaana soo baxday in weerarkaas dhinaca internetka ah lagu eedeeyay Ruushka, inkasta oo Ruushku eedeyntaas beeniyey. Ismaaciil Cismaan oo aqoon durugsan u leh farsamada casriga ah iyo internetka ayaa dhacdadaas ka hadlaya.
Waa jirtaa Ismaaciil, xiisadan Bariga Dhexe hadda ka cadhoosan maaragtay xulufada Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar oo ay kaga dhan yihiin, ay kaga soo horjeedaan dalka Qatar, waxaa bilaabay waxa ahayd cyberkaas ay ahayd, waxaa jiray in la jabsaday emailkii safiirka Mareykanka u fadhiyay Imaaraadka oo macluumaad badan laga helay, iyadoo taasina lagu eedeynayo inay maaragtay ay la kulahaayeen qadariyiinta. Waxaa kaloo dhacday bishii June 5th iyadana sidoo kale waxaa maaragtay hawada laga saaray website-ka iyo Twitter-ka Al Jazeera oo iyadana ay dowladda Qatar ku eedeynayso in oo maaragtay wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ay la kulahaayeen.
Inkasta oo Qatar ay ku doodaysay in la jabsaday wakaaladeeda wararka, isla markaana weerar kale oo dhinaca internetka ah lala bartilmaameedsaday danjiraha Imaaraadka ee Washington fadhiya iyo telefishinka Jaziira ee saldhigiisa yahay dalka Qatar, hase ahaatee taasi waxay shidaalka ku sii shubtay xidhiidhkii xumaa ee Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinaca. Dhinaca Soomaaliya laftigeeda ayaa arrimahaasi wax ka soo gaadheen, waxaana warbaahinta internetka ee Soomaalida bogagooda hore qabsaday warar sheegaya in dowladda Sacuudigu ay ergo u soo dirtay Soomaaliya, ergadaasina ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana ay ka dalbadeen in uu xidhiidhka u jaro dalka Qatar. Taas beddelkeedana Sacuudigu siinayo Soomaaliya ilaa $80 million. Warkaas waxaa qaatay xataa warbaahin kala duwan oo aan Soomaali ahayn, hase ahaatee warkaas waxaa beenisay dowladda Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Yariisow ayaan weydiiyey isla arrintaasi, ma jirtay in dowladda Sacuudiga oo kale $80 million Soomaali u ballan qaado tiri Qatar xiriirka u jira?
Maya, ma jirto. Warkaasi war sax maaha. Dowladdan waa waxaas waxa ku qabtay waxay ahayd wararkaas uun suuqa la geliyey oo la saasiyey.
dhinaca dalkan Maraykanka oo kale, haddii aynu u soo laabanno, nin dhalinyaro ah oo da'diisa lagu qiyaasay ilaa 28 jir ayaa baraha isgaarsiinta bulshada ka akhristay in makhaayad ku taalla Washington ay ka ganacsadaan hablaha yaryar, isla markaana cidda falkaas ka dambaysa lagu eedeeyey Hillary Clinton. Wiilkaas dhalinyarada ah oo ka yimi gobolka North Carolina ee dalkan Maraykanka ayaa hub soo qaatay, wuxuuna bartilmaameedsaday makhaayaddaas.
Waxaa jiray news maanatay soo galay baraha bulshada oo ahaa news aan waxba ka jirin oo ku eedeynayay Hillary Clinton inay leedahay baar ama maqaayad dumarka looga ganacsado oo ku yaala Washington DC. Nin ka mid ah maanatay dadka degan dal Maraykanka ayaa yimid Washington DC oo maanatay meeshii xaafado iyo waxba ku furay baarkii. Marka la weydiin wuxuusha u soo bixiyey newscast oo ahaa mid aan waxba ka jirin marka qatarteeda leedahay.
Warkaas ayaa ahaa mid gebi ahaanba aan sal iyo raad toona lahayn, waxaana sheekadani dhacday bishii December ee sanadkii 2016. Bariga dhexe laftigiisu kama madhnayn wararka aan sal iyo raad toona lahayn ee xidhiidhka dowladaha saameynta ku yeeshay. Tusaale ahaan, Pakistan iyo Israa'il ayaa hanjabaad hawada isu mariyay kadib markii mas'uuliyiintoodu ay isku afdhaafeen warar been abuur ah oo lagu baahiyey baraha isgaarsiinta bulshada. Waa kan Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ku magac dheer Cabdirashiid Jeeni oo aqoon u leh farsamada casriga ah, isla markaana bartay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah, oo arrintaas ka hadlaya.
Waxa war aan sal iyo raad toona lahayn lagu qoray bar ka mid ah baraha internetka ee waddanka Israa'il. Ismaaciil warka waxaa lagu sheegay in wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Israa'il u hanjabay Pakistan in uu isticmaali doono hubka nukliyeerkana ku weerari doono haddii ay Pakistan isku daydo inay ciidamadeeda u soo dirto waddanka Suuriya. Waxaa xusid mudan in dowladda Pakistan ay rumaysatay warkaasi, isla markaana wasiirkooda gaashaandhiggu wuxuu bartiisa internetka ku qoray in ay Israa'il ilowsan tahay in Pakistan ay tahay waddan sidoo kale ku hubaysan hubka nukliyeerka. Arrintaas waxay kicisay xiisad ammaan oo halis ah. Arrintaas Ismaaciil waxay ku tusaysaa saameynta taban ee ay burcadda internetka ee hackerska loo yaqaanaa ku leeyihiin saameynta siyaasadda iyo ta ammaanka ee caalamka oo halis gelin kara ammaanka adduunka.
Tusaalayaashani waxay sawir ka bixinayaan heerka wararka aan sugnayn ay ku leeyihiin siyaasadaha caalamka iyo nolosha dadka caadiga ah. Dalkan Maraykanka oo kale waxaa si aada sare ugu kacay isticmaalka erega fake news ama war been abuur ah.
Berigii hore waxaa adeegsan jiray wararka sidan oo kale ah, warbaahinta internetka ee doonaysa inay war ama ciwaan soo jiidasho leh ama dadka ka argagax geliya inay ku soo qoraan warkooda iyadoo beena si dadku u galaan oo dadka soo jiidanaya iyaga raacaya trabatan.
Guuleed Axmed Jaamac oo ku magac dheer Guuleed Difaac wuxuu bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah, wuxuuna ka tirsan yahay xarunta daraasaadka CBA.
Hadda waxaa soo batay in wararka been abuurka ama fake ay isticmaalaan kooxo ama dowladan ay ujeedo siyaasadeed, iyagoo bartilmaameedsanaya dad gaar ah oo ay rabaan inay ka dhigiyaan ama ka buuxiyaan warka been abuurka si ay uga faa'iidaan go'aanada ay qaadan doonaan dadka shacabka ee la tusay xogta aan runta ahayn ama xogta la dhalan rogay ee dadku qalad fahmay.
Axmed Naasir Xasan Xaaji ayaa isla arrintan sharxaya.
Maadaama wadamo fara badan dadka ay aad u kala qaybsameen, siyaasadaha ugu kala qaybsan yihiin, dadku waxay aad u jecel yihiin inay ku xidhnaadaan baro ay iska leeyihiin oo gaar ah. Sidii berigii horeba dhicid jirtay, tusaale ahaan qofku jirirad caan oo kale isaga xidhnaado ama channel wararka tiviyo kale aad isaga xidhnaado, marka haddii loo sheego xataa qofku la yidhaahdo wararka noocaasa ayaa laga soo helay channelkii aad daawan jirtay oo been abuur ah, weli wuu daawanayaa because channelkaas waa channelka u sheega waxa ay dhegihiisa doonayaan in ay maqlaan. Waana sababta qofku markaa u dhegeysanayo u sheega ugu noqnoqonayo waxay wixii kusoo ururaya inay tahay, yacni waan garanayaa inay been tahay laakiin waa been TV. Marka been TV waan dhegeysanayaa because wuxuu u sheegayaa channelkaasi waxuu yahay oo waxay doonayaan dhegihiisa inay maqlaan, saacadna wuu ahaanayaa ilaa inta u xiray.
Ereyada kale ee saaxadda warbaahinta ku soo korodhay waxaa ka mid ah ereyga alternative fact oo macnaheedu ka dhigan yahay xaqiiqo kale ayaa jiri karta. Waa kelmad ay isticmaashay Conway oo ah haweeney la taliye u ah madaxweyne Donald Trump xilli ay wareysi siinaysay barnaamijka Meet the Press 3 maalmood kadib caleemasaarkii madaxweyne Donald Trump. Waxay xilligaas ka jawaabaysay su'aal uu wariyaha barnaamijku weydiiyey oo ku aadanayd in Spicer oo ah afhayeenka aqalka cad ee dalkan Maraykanka uu been ka sheegay ama buunbuuniyey tirada dad ka qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha, taas oo caleemasaarkaas lagu dhaliilayey in dad ka yar kuwii ka qayb geli jiray madaxweynihii ka horreeyey ay ka qayb galeen. Hase ahaatee, Conway ayaa si fudud ugu jawaabtay, afhayeenku wuxuu saxafiyiinta u soo bandhigayey xaqiiqo kale oo jirta, waana goobta sida weyn looga soo dhigtay ereyga alternative fact.
Waxa ka mid ah alternative facts ama dhacdada ama xaqiiqdu la sheegay in cidda fiirsatay ay xaqiiqdu si kale u weyn noqon karta, si kale u eekaan karta, xaqiiq kale jiri karta. Arigaan waxa hindistay gabadh madaxweynaha Mareykanka Trump u ah la taliye oo iyadoo difaacaysa afhayeenka madaxweynaha oo arrin ay warbaahinta iyadoo ka badan fiisu arkayeen inay sida uu u sheegay si ka duwan inay ahayd, ayaytii runtu saa aan moodeenna maahe, si kalena runtu way noqon kartaa. Marka wax meesha ka saartay bini aadamku siiba dunidan galbeedka warbaahinta isticmaala, taasid warbaahinta xorta ee tafatirka leh ee baaritaanka leh xaqiiqraadiska leh ee lacagta badan haysta isticmaala, markay runta iyo xaqiiqada soo bandhigto, xaqiiqada lagama murmi kari jirin ee qofka xaqiiqada la soo hordhigay waxay ahaan lahayd marka in cawaaqib ka dhasho. لكن هذا محاسة لنا أتي إن الحقيقة على صور دقي وابا بان إن الحقيقة على صور دقي أوكي لكن حقيقة حقيقة دون أي تري كذا فوين أوفيستا الحساب تنكي يسامين ترون ترى هيد بخاص بعوي
وزيرك ورفافينتا إيه صوماليا إنجينيري ريسو أيان ويدي إن وررك آن لسوغي كاريني أما آن لهين إلا لغو كالصونان كرا ay door ku leeyihiin warbaahinta Soomaalida.
Runtii Soomaalida horta waxaa la yiraahdaa waa dad afmaal ah oo oral society wax lagu yaqaano, oo runtii aad u jecel warbaahinta. Dacwiinta Soomaaliyeedna runtii waa dad dhabar adeegay oo ku shaqeeya xaalado duruufo aad u adag. Haddana runtaa muxuu ahaa caalamka uu tiknolojiyada marba markadhambe gacanta sii noqonayso, waxaa moodaa hadda arrimahan baraha bulshada oo Facebook iyo Twitterkii in Soomaalidu aad ugu badan tahay baraha bulshada, taasna ay keentay meeshii qof tafatira iyo warka intuusan tegin iska hubin lahaa iyo inay sax yihiin in degdeg warar aan xaqiiqadooda la hubin lasoo geliyo. Kuwa waxaa dhici karta marmar inay u sameystaan baraha inay si aan habooneyn sharciga iyo nidaamka waafaqsaneen ay warar u tabiyaan. arrimahaas horta waa culays jira, laakiin haddana waxaa ka badan inta Soomaalida ee runtii qabaarka muhiimka ah iyo bacdima waddankan uu ku jiro xaalad ammaan oo waxyaalaha mararka qaarkood dhacana ay noqotaba Soomaalidu in aada maaragtay ugu horreeyaan caalamka marka ay noqoto akhbaarta degdega. Marka waa mid laba seef laba dhinac leh, dhinacna dhinaci wanaaga, dhinacna dhinac dad yar oo kooban oo runtii aana ka fiirsan waxyaalo oo marmarku talagal u geliya iyagana way jiraan.
Guuleed Axmed Dafac oo haatan ku sugan dalkan Maraykanka ayaa ka digay in wararka been abuurka ahi ay saameyn ku yeeshaan doorashada madaxtinimada Somaliland.
Iyadoo waxaa soo dhamaa dunida ka dhacayaan isbedelka caynkaas ka jira Somaliland doorashada kusoo socota, waxaana intii haddeer ka horreysay doorashada la arkay in marar badan xisbiyadu ay adeegsanaan warar aan run ahayn oo fake ah oo ay wararka warbaahinta rasmiga ah jirta u adeegsadaan ama baraha bulshada u adeegsadaan si isu eedeeya taageerayaal oo kala raadsada. Waxaa kale xaqiiqoo la isloogay Soomaaliland warbaahin ka jirta qaarkeed ay kala raacsan tahay xisbiyada siyaasiga oo aanu dhinac dhexdhexaad qaarkood ahan. In isticmaalka baraha bulshadu si xoogaysay dabadna xisbiyaduna ay aad u adeegsanaya baraha bulshada. Haddaba waxa muhiima doorkan inaysa si gaaba loogu hayo warbaahinta iyo si wararka u tabiso, iyo in laga feejignaado in waran run ahayn fake news la marsado warbaahinta rasmiga ah iyo tababaraha bulshadaaba, waayo wararka caynkaas oo kaley haddii xoogaystaan oo bulshada gaaraan waqti doorasho dadkuna kala qaybsan yahay, dhibaato ama saameyn xasilooni darro bay keeni kartaa oo taa shaki kuma jiro. Marka waa in lala yimaadaa nidaam lagaga hortegayo kow wararka been abuurka, dadka lagu wacyi gelinayo jiritaanka wararka been abuurka oo kor loo qaadayo waxa la yiraahdo media literacy in dadku fahmaan in wararka ay maqlaan ama kaan ama daawadaan warbaahinta ka yimaada iska hubiya.
Intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijkeena gaarka ah ee aan ku eegaynay saameynta wararka been abuurka ah iyo weerarada dhinaca internetku ay ku yeeshaan nolosha dadka caadiga ah iyo siyaasadda caalamkaba.
هذا يوم هاتسين هاي إسماعيل حسين فرجر يا برامج كفاق ذات دا سود ياري سونا جيدون ياركات كلا سعوتين والله انتافك سوماليكي فيو ويهاتان وحد كسو دواتان برامج كي أمورها إسلام كوحا سود ياري سونا جيدون يا حسين برادن.
كلام سيوحان أوناك سندقي استيال كنا سود وادا برامج كي أمورها إسلام waxda Islamic State ee Daesh ayaa ku dhaw in laga saaro magaalada Mosul ee dalka Iraq oo ah halkii ay kaga dhawaaqeen khilaafada Islaamka iyadoo oo gacanta lagu dhigay qaybo badan oo magaalada ka mid ah sida uu faahfaahinayo Ibrahim Bakhbakhani oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Mareykanka
oo gaamiyaha ugu sareeya ciidamada Iraq ee la dagaalamay Daesh magaalada Mosul inay ka saaraan jaraalka lagu magacaabo Abdul Amid Yaralla ayaa wuxuu sheegay markay xoreeyeen mantiqa loo yaqaano Asada wal Ahmadiyya laba xaafadood oo ka mid ah xaafadii horeero Mosul ay wuxuu media u sheegay in ay xoreyn doonaan dhawaan ay xoreyn doonaan dhamaan ay xaafadaha ka dhiman qaybtii hore ee waxa loo yaqaano al Mosul al qadiima waxa kale oo hadda la waxay la xoreeyay oo maanta iyo khamiisa ay qabteen masaajidka loo yaqaan al Jaamic an-Nuri oo aan masaajidkii hoggaamiyihii Daesh uu ka hadlay 6 June 2014 masaajidkii ka khudbadeeyey salaada jimco oo uu ku eelaaniyay khilaafada Daesh ama dawla islaamiya waxa loo yaqaanaba masaajidkaas ayaa la qabtay inkastoo ayaama dhaweeyto la burburiyey maadanadiisii waxaa kaloo la qabtay xaafad la yiraahay Shifa.
Kooxda Daesh ayaa ah koox mayal adag oo lagu eedeynayo inay dambiyo badan ka geysatay magaalada Mosul iyo goobaha kale ay ka taliyaan inta ay gacantooda ku jirto falalkaasi oo isugu jira dil kufsi iyo adoonsiga haweenka sida uu faahfaahinayo Ahmed Xanafi oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Masar.
Ururkan fandimu Daesh loo yaqaano waxa weeye waa urur dadan xariisa kuna caan baxay inuu barnaamij noocaas oo kale ah ku shaqeysto sumcada haana inuu dadka sabuu si wanaagsan buu soo bandhigayaa marku barnaamij uu rabo oo tusaale ahaan uga faa'iideysanayaa ka aanaya ee ajaanibta ah ee aan carabta ahayn ee caalamka islaamka iyo dowladaha yurba ka yimaada oo ku qancinayo inay waxa weeye uu hayo gabdhihii la guursan lahaa iyo gabdhaha lagu dari lahaa iyo wax la halmaala sidaas ayana uga faa'iideysa marka laakiin had gudubka la sheegayo kufsi caadi iyo wax la halmaala ma aha laakiin waxay sameynayaan suuqa laga iibinaya qof da iibsanaya qofkaas iska kaxaysanaya haddii kaasi hadhow muddo u hayo aad u rabo iska sii iibinaya barnaamij noocaas oo kale ah weeye qaabka u shaqeeya dhibta ugu badan oo jirta waxa waxaana wax beleefisa oo dadku iska aaminsan yihiin marka qof laga yaabo ama East Africa uu ku nool yahay ama caalamka ra galbeedka meelaha ugu dambeeya uu kaga nool yahay caalamka ayaa halkaas masaafadka dhan buu soo goynaya danta uu leeyahayna waxa weeye aragtida uu aaminsan yahay aragtida Daesh bay isku aragti ah marka waxaa soo dhaweys la qabaa
magaalada Mosul ayaa ah magaalo taariikhi ah isla markaana ahamiyad gaar ah u leh dalka Iraq sida uu sharaxayo Ibrahim Bakhbakhani.
Magaalada Mosul hadii Baghdad ay wadanka ugu caansan tahay oo xilligii dawladihii Amawiyiinta iyo ay caan noqotay magaaladan magaaladii Cabbaasiyiinta weeye ee dawladda Islaamiga ah ee Cabbaasiyiinta Amawiyiinta ka dambeysay ayay aad loo caan baxday Harun al-Rashid xilligiisi iyada iyo magaaladan Raqqa la yiraahdo Raqqa waxay ahayd mutajaca siyaasiga Samar Time-ka uu amiirka Harun al-Rashid uu tago uu u dalxiis tagay ahayd Mosul waa magaalo weyn waa magaalo qadiimiya waa magaalo dad badan oo muslimiin ay wada degaan carab baa sheegata kurdiin baa sheegta turkumaan baa sheegta oo atraagiya
وانا مقالو لديه كارو وحي كفا ايدي ستي ويلال بضان باكسو بحي عراق حدي كعان كمركي تماد الدولتي ستام حسين هرمر بضان بيكارتي تد بضان بادقن وانا مقالو ألموست هذا مركي يبودن بيسي وحادا قنيت انك بضان 6 مليون مركي ايسس قبساني سي ان لبدي كوني افري وطبنكي مركي وانا مقالو قديم وعربتان او وجدان كتركي كان او نمان ككردين او een runtiina dawladda Iraq dadde wa magaalada labaad oo wadanka marka dawladnimo Iraq ma jirto hadii Mosul gacanteeda ka maqan tahay magaalooyinka wadanka uu muhiimsan bay ka mid tahay sida Nainawa ayadana ku xigta oo la xoreyn doono waxa ku xigta goboladan Anbar la yiraahdo dhan waa muhiim marka waa la soo xoreeyay Takrit waxa la soo xoreeyay Salahuddin oo dhan maxafadliye marka in Mosul la xoreeyo dawladnimada Iraq bay ku jirtaa kadibna waxay rabaan dawlad Iraq inay xuduudda Suuriya soo taabtaan oo dhinaca galbeeda markaasna la soo xiro in Mosulna ay ku soo laabato gacanta dawladda Iraq waana dhul sunniina waana dhul loo baahan yahay in la xoreeyo si loo tuso ama looga takhaluso argagixisada ku soo gambanaysa magaca dadka sunniinta Iraq oo muddo badan dulmisana sidii dawladdiisa taa markay dhacday.
Taasina dhigaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha Islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaa tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xasan barhaadan ayaana soo jeedinayay barnaamijka amuuraha Islaamka kaad weyn laga socotana waa Washington Caashi Ibrahim Aadan oo studio ay ugu welisa barnaamijkan ilaa dadinaysa ayaan ku cusanayaa mid iyo laba hadba inta waqtigu noo saamaxo qodobadii warka ugu door karoonaa inay wax naga xusuuso.
Mahadsanid Ibrahim. Wararka ka imaanaya magaalada Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegaya in xaaladda magaalada ay caawa degan tahay kadib dagaal qaraar oo maanta halkaasii ku dhexmaray ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa sheegaya in dagaalku uu ka dambeeyay markii ciidamada isbahaysanaya ay saaka weerar ku qaadeen magaaladaasi iyagoo halkaasina ka qabsaday Al-Shabaab. Duhurnimadii ayaa la sheegay in Al-Shabaab ay soo rogaan celiyeen balse mar kale waxaa dib u riixay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda. Galinkii dambe ee maanta ayaa waxaa la sheegay in ciidamadaasi ay dib ugu soo gurteen deegaanka Buufow oo ay horay dagaal ugu qaadeen, waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in xilligan ay magaalada Janaale gacanta ku hayaan maleeshiyada Al-Shabaab. Ugu yaraan 5 qof ayaa la sheegay in ay dagaalkaasi ku dhinteen. Mareykanka waxa uu dhaqan geliyay habeenimadii Khamiista qawaaniin cusub oo la xiriirta dadka fiisaha soo dalbanaya ee ka imanaya 6 wadan oo badankood ay muslimiin yihiin, iyadoo laga rabo in ay markaasi lahaadaan xiriir dhow xubnaha qoyska iyo xarumaha ganacsiga ee ay Mareykanka uga imanayaan si loogu ogolaado in ay dalka soo galaan. Saraakiil sare oo ka tirsan maamulka ayaa waqti hore oo Khamiistii ah waxay qeexeen sida ay qunsuliyaduhu u wajahayaan dadka fiisaha soo qaadanaya ee ka imanaya dalalka Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan iyo waliba dalka Yemen. Shiinahana waxa uu muujiyay sida uusan ugu qanacsanayn hub ku kacaya ku dhawaad hal bilyan iyo bar dollar oo Mareykanka uu ka iibinayo Taiwan. Beijing waxay doonaysaa in Washington ay ka laabato iibkan oo ay ku qeexday inay tahay tallaabo khaldan. Safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa waxay tiri tallaabadan khaldan ee Mareykanka waxa ay ka hor imaanaysaa is-afgaradkii labada madaxweyne ee kulankii ka dhacay hotel Mar-a-Lago iyo xiriirka soo wanaagsanaya ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka. Ibrahim
Maasanid Cashcuud haatana balan ku nasan codkii Maxamed Xasan Lafoole iyo Heesti Xamdi.
Hawlida dumarka fulkoodii ayaa tahay Hisriyanta eeltiyo xanaan nadan nastaydiyo Hawlida dumarka fulkoodii ayaa tahay
مصر يا سائل كيو حنان نادي نفايديو حير دقان كاكوريو حكا السواء الدغدي حنتي أذي قموي حنتي أذي قموي وما باني حيلك علي وما باني حيلك علي دقان كاكوريو حتى السبا الدغدي عندي اديق موي عندي اديق موي وما باني حيلك علي وما باني حيلك علي عرلبو نقاديو ترى النبال قلياتاي عرلبو negadiyo iron nabad kaliya tahay walka qosh faysa iriska haqda ruqta andi qaliba tahay iriska haqda ruqta andi qaliba tahay harullahu negadiyo rannabad gelya tahay arullahu negadiyo rannabad gelya tahay walka furmaysta deriska haqda ruqta andi qaliba tahay deriska haqda ruqta andi qaliba tahay دو شرف بدن كرامي حتدو انت انا حفيد الباس عندي قدرتي حجلا دو شرف بدن كرامي حتدو انت انا حفيد الباس عندي قدلتي منكم مفورو في الدادا هالبولا بدريا ولايو بدريا ولايو بيركات كفرنتاي بيركات كفرنتاي منكم مفورو في الدادا هالبولا إيريريا والنهايو إيريريا والنهايو بيركات كحيران تهي بيركات كحيران تهي عرلبو نقاديو بيرا النبال قلياتاي عرلبو نقاديو
سمعان الفنان محمد حسين لفول وحب قبل قبل يحيي جودة هاندا عدي عويس نمي لانت أفك الصومالي في وينتر مركله بالرسا عد مركله تاي لحد يبرك وده كل ما ينه ما حد ما نسيت جينا سدا سيو نبتقليه
درس كحقه وقت عندي قالبات هاي درس كحقه وقت عندي قالبات هاي دو شرف بدل كرامي حتدو انت انا حفيد الباس عندي قدرتي حقلا
ذو شرف بدل كرامي يحتدون انت لا حفيد عباد حمدي عدالتي منكم مفور في الدداء البولى تدري يا ولائي تدري يا ولائي.